وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار.
E Allah concedeu-vos tudo o que pediram. Se vós contardes as bênçãos de Allah em vossas vidas, nunca poderão enumerá-las. Certamente, o ser humano é injusto e ingrato.